În seara asta, înainte să începem întâlnirea noastră, a venit la mine în birou o doamnă în vârstă pe care am văzut-o de mult timp venind aici în biserică. Eu am crezut că este membru aici în biserică. Mi-am dat seama, după ce am stat cu dânsa mai mult de vorbă, că de fapt vine aici de câțiva ani chiar, dar încă nu este o membră aici. Vine pentru că îi place. Am avut o discuție frumoasă cu femeia asta și m-a înduioșat. Acum 6 săptămâni, nepotul ei de numai 18 ani a murit într-un accident de mașină. Dar la un moment dat, femeia asta mi-a spus ceva care m-a trosnit în creier direct. Mi-a spus, de când vin aici, nimeni niciodată nu m-a întrebat cine sunt. Îmi doream în momentul ăla ca tavanul cu tot biroul de deasupra să cadă peste mine sau să facă un paravan între noi doi și să nu mai văd. Am încercat să îi spun că știți, noi suntem o biserică mare și se întâmplă ca să nu prea ne știm unii pe alții, dar mi-am dat seama că nu ține asta. Mi-am dat seama că totuși, după ani de zile, ar fi fost cazul ca cineva să întrebe ce caut aici. Știu că unii, chiar aici, la seara de tineret, simțiți singurătatea într-o mulțime. E urât să fii singur când ești singur, dar e și mai urât să fii singur în mijlocul unei mulțimi. Unul din lucrurile care ni le-am propus întotdeauna, dar niciodată nu cred că am reușit să ne achităm de el până la capăt, a fost acela că am vrut să-i facem pe oameni să se simte iubiți și acceptați aici. Să simtă că sunt parte din ceea ce se întâmplă aici. N-am vrea să fiți niște spectatori numai. Cei care sunt spectatori de obicei se grăbesc și își văd de treabă și nu e nicio problemă. Am vrea să fim o familie, chiar dacă e mare și s-ar putea să fie și mai mare în viitor, mâine sau astăzi chiar unii studenți au început, unii urmează să înceapă școala, sunt care vin din alte părți. Nu pierdem nimic dacă luăm 2 minute acum și chiar dacă de obicei veniți și vă așezați unii lângă alții ca prieteni, totuși asigurați-vă că în stânga voastră, în dreapta, în față, spuneți oricui aici un bun venit. Vă rog, faceți asta ca să nu fie nimeni aici care să nu... Dacă nu-l cunoști, întreabă-l, bă, cine ești? Ce cauți aici? Ce dor te aduce? Da, poți să te și ridici dacă vrei, să te... ai văzut pe cineva și neapărat vrei să-l întrebi. Un lucru bun, cred că ați reușit. Un lucru care v-aș ruga foarte mult este să continuați părtășia asta la timpul cât stăm la ceai. Eu cât atârnă de mine voi încerca să mă încadrez până la jumătate, plus minus 15 minute, știți, ca de obicei ai sfertul academic. Dar cât atârnă de mine și de voi, dacă îmi dați voie să încep în fiecare marți la 8 fără 10, eu la 8 și jumătate vă promit că voi încheia. Dacă nu, câte minute mă duc încolo, s-ar putea să... Dar vă rog, folosiți timpul de afară, de la ceai. Să stați de vorbă cu oameni pe care nu-i cunoașteți. Un lucru care m-a impresionat pe mine în mod deosebit Și mi-a schimbat perspectiva și înțelegerea despre cei din vest. Eu am fost învățat că vesticii sunt reci și că sunt individualiști și că protestantismul lor feroce și pragmatismul i-a făcut sau îi face să fie reci și să fie indiferenți. În 1992, la sfârșitul anului, am avut privilegiu împreună cu alți tineri să fim în Olanda la o conferință unde erau 8.000 de tineri. Și am rămas impresionat de ceva. Tineri pe care nu i-am văzut în viața mea, din Spania, din Portugalia, din Italia, din Olanda, din Norvegia, din Ucraina, habar n-am, dacă te întâlnea pe holurile sau pe culoarele sălilor alea imense, o săptămână am stat acolo și n-am învățat niciodată care e drumul cel mai scurt. Era groaznic acolo, un complex imens. Dar ce mi-a plăcut a fost că erau oameni care veneau și te întrebau, dacă te vedeau și vă dați seama, a fost prima mea ieșire. Când am ajuns în Olanda, am crezut că am nimerit nu știu pe unde. Nu tot ce știam până atunci a fost socialismul din România. N-am fost la sârbi cu papiote de ață și cu chestii din astea. Nu prea le-am avut cu astea. Alții au reușit, au făcut cunoștință cu altceva decât. Ei, dar ce m-a impresionat a fost că oamenii aia veneau și te bătea pe umăr și zicea, ai cumva o problemă? Aș putea să mă rog pentru tine? Vreau să vă mai spun încă ceva. Sau să vă întreb ceva. Câți dintre voi obișnuiți să vă rugați? Ce penibil e omul ăsta, nu? Dar vă mai pun o întrebare. De ce vă rugați? De ce vă rugați? Ce așteptați când vă rugați? Știți, când biserica la început se ruga pentru Petru, care era închis la închisoare, Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea, l-a eliberat pe Petru, Petru a venit și a bătut la ușa unde ei se rugau, a ieșit o slușnică, s-a uitat pe vizor să vadă cine-i, și de bucurie nu i-a mai deschis ușa, s-a întors înapoi la rugativii și le-a zis, este Petru. Și răspunsul fraților credincioși a fost, ești nebună, este fia lui femeie, nu poate să fie el. De ei se rugau ca Dumnezeu să-i elibereze. Da? Deci vă rugați, de ce vă rugați, ce așteptați când vă rugați? Am o rugăminte dacă vă rugați și credeți în rugăciunea. Altcineva a venit în seara asta și mi-a spus că se roagă de mult timp pentru o familie. Puteți nota dacă vreți. Familia asta se numește familia Marin. Ei locuiesc în Schwabach, în Germania. Odată au fost aici la Betel, la biserică. Eu voi merge la Schwabach, la biserică, duminică dimineața. Familia de la noi din biserică, care i-a adus aici, care se roagă pentru ei de niște ani buni, se roagă acum ca ăștia să se lase convinși de Duhul Domnului să vină la biserică duminică, să putem să ne întâlnim. Ei sunt români, dar stau izolați. Nu știu prea mulți acolo. Dacă vă aduceți aminte, rugați-vă pentru oamenii ăștia. Și apoi, încă ceva, duminică dimineața, după terminarea serviciului, au venit aici, la sfârșit, o familie întreagă, bunici, părinți și cu o fată de vârsta multor fete de aici. O fată drăguță, care săptămâna asta are nevoie ca tatăl ei să-și scoată un rinichi, adică nu el, ci doctorii, și să-l pune la ea, pentru că altfel moare. Și asta se va întâmpla poi mâine la Cluj. Spune Scriptura, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar nu l-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea, dar l-am văzut uitând multe lucruri. Deci eu uit, nu mai știu numele, dar n-are importanță, Dumnezeu știe. Dacă credeți în puterea rugăciunii, rugați-vă pentru fata asta, ca Dumnezeu să dea înțelepciune la doctorii aia, să dea binecuvântare și peste tată și peste fată. A fost ceva impresionant. Tocmai vorbise în duminică dimineața despre cea mai mare dragoste, că nu-i mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Și ăștia au venit cu un exemplu practic, că de fapt tata nu face altceva decât își riscă viața lui ca să dea într-un fel viață fiicei lui, ca ea să poată să trăiască în continuare. Era așa de drăguță și avea așa un tonus bun. Și i-am spus, Dumnezeu e cu tine, se vede. Se vede în ochii tăi că ai speranță și ai credință. Și acum, după toate astea, vreau să citesc un verset din Scriptură care n-aș vrea să vă sperie. Dar este cât se poate de serios și după aceea am să vă spun de ce l-am citit. Evrei, capitolul 12 cu 14. Urmăriți pacea cu toții. Nu cu toții, ci cu toți. Acum am văzut. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Anul trecut, adică când spun anul trecut, mă refer la anul trecut universitar și școlar. Spre final, în mai, iunie, nu mai știu, v-am dat un fel de sondaj de opinie și am cerut anumite teme care ați vrea să le abordăm în anul ăsta. Unii au scris extraordinar de frumos, aprecieri și așa, a fost excelent. Și multe teme. De asemenea, am dat o hârtie celor care sunt implicați în organizare și celor de la misiune și mi-au scris o grămadă de subiecte. Le-am pus cap la cap. Mi-am făcut în minte un program ca să mergem anul ăsta prin el. Aproximativ așa vom face. Între timp însă, Dumnezeu m-a confruntat cu ceva. La Faptele Apostolilor, capitolul 20, la versetul 27, Apostolul Pavel aici vorbește într-o cuvântare de rămas bun către prezbiterii bisericii din Efes, cu care s-a întâlnit la Milet. Și în versetul 27 le spune căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Problema cu care eu m-am confruntat în vara asta și acum la început de toamnă este următoarea. Oare în 10 ani de slujire cu tinerii la Betel le-am împărtășit tot planul lui Dumnezeu? Habar n-am cât o să mai stau în slujirea asta. Deja îmbătrânesc, nu știu cât o să mai stau. 2 ani, 3, 5, 10? Tot timpul care mi-a mai rămas, n-am să fac altceva decât am să încerc să vă împărtășesc tot planul lui Dumnezeu. Nu sunt deloc încântat de toată lucrarea care am făcut-o până acum. Nu sunt deloc încântat de starea în care văd bisericile evanghelice acum în vremea asta. Nu sunt deloc încântat de apatia care cuprinde pe toți mai mulți, chiar pe tineri. Am vrut să citesc și două versete mai sus de versetul din Evrei. Dar am zis, o să credeți că vă jignesc. Sau o să credeți că versetele alea sunt pentru moși și babe. Spune, întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Nu sunt deloc încântat, vă spun, de multe din ce se întâmplă. Și am stat și m-am gândit, de ce oare? Și cred că mulți și-au pus întrebarea asta. La sfârșit de august, împreună cu câțiva de aici numai, vreo 10, nici 10, 8, am fost la Cluj. Acolo a fost o întâlnire cu tinerii din toată țara. Mulți tineri. Și acolo am stat împreună cu fratele Iosif Țon. De fapt, de mai bine de un an înainte de întâlnirea asta, am vorbit împreună și ne-am întrebat ce putem face să zidim o generație nouă de creștini autentici în România. Și am încercat să ne uităm în mesajul nostru, în ceea ce am transmis până acum. Și am căutat să vedem ce am greșit în mesajul nostru. Și am constatat că greșeala noastră este că n-am împărtășit tot planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu cu noi n-a fost să ne răscumpere din păcat și să ne ducă în cer. Este doar o etapă din planul lui Dumnezeu și noi ne-am oprit doar asupra aceste etape. Planul lui Dumnezeu din veșnicie, din eternitate, înainte să fie timpul, înainte de creație, planul lui Dumnezeu a fost să creeze persoane după chipul și asemănarea Lui, care să devină în caracter și în comportament așa cum este Dumnezeu și care apoi să populeze universul pentru toată veșnicia. Nimic mai mult și nimic mai puțin decât atât. De aceea, la început de an, o să stăm asupra acestui aspect legat de planul lui Dumnezeu cu privire la noi și întrebările care vom încerca să răspundem la ele pe tot parcursul acestui an vor fi următoarele. Cine suntem noi? Pentru că un lucru care l-am constatat și am văzut asta în tabăra internațională la Brădățel, unde am accentuat enorm de mult anul ăsta doar această întrebare. Cine suntem în Hristos? Care este identitatea noastră în Hristos? Și am constatat că mare parte din problemele noastre și mare parte din problemele care le avem cu trăirea noastră, cu faptul că suntem învinși în ispitele prin care trecem de multe ori și în loc să trăim o viață biruitoare cu Domnul, trăim o viață de înfrânți, mare parte este din cauza faptului că nu știm cine suntem. Nu ne cunoaștem identitatea. Vom încerca să răspundem la întrebarea cine suntem, ce credem, a doua întrebare, și a treia, care sunt aspirațiile noastre, care sunt valorile noastre. În seara asta o să facem doar o introducere, pentru că vrând nevrând trebuie să începem cu începutul. Urmăriți pacea, spune aici, și sfințenia sau sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Niciodată în slujirea mea n-am accentuat aspectul ăsta atât de mult cât o voi face de acum înainte, pentru că mi-am dat seama că nu te joci cu Dumnezeu. Aici nu sunt cuvinte scrise doar așa ca să impresioneze pe cineva. Când spune autorul epistolei către evrei inspirat de Duhul Sfânt, urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, atunci înseamnă că așa este. Dar poate că vă întrebați, oare chiar poate cineva să trăiască o viață în sfințenie? Poate cineva să urmărească sfințirea în modul în care insistă autorul epistolei către evrei aici? Eu v-aș răspunde cu o întrebare. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat resursele ca să putem trăi o viață de sfințenie, ne-ar fi cerut cumva așa ceva? Ar fi cerut Dumnezeu în cuvântul Lui, urmăriți sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, dacă n-ar fi posibil așa ceva? Și teza pentru cel puțin 4, 5 sau 6 întâlniri va fi aceasta, că poate fi ceva mai mult decât apatia, ipocrizia, indiferența generală, religia seacă și orice altceva am învățat să practicăm, fie de la părinții noștri, fie unii de la alții, fie asta a fost și nimic mai mult. Aș vrea să ne uităm împreună în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că avem resurse puse la dispoziția noastră de Dumnezeu pentru ceva mai mult decât ceea ce este acum. În seara asta aș vrea să facem doar o scurtă analiză, în 10 minute, atâta mai avem, o analiză a păcatului, pentru că problema noastră majoră, problema noastră majoră cu privire la trăirea noastră în sfințenie este păcatul. Și este o înțelegere greșită cu privire la păcat.
În seara asta nu o să facem decât o scurtă analiză a păcatului, urmând ca în marța viitoare să ne uităm la consecințele păcatului. Când vorbim despre păcat, trebuie să fim atenți că Scriptura vorbește despre trei aspecte cu privire la păcat. Sunt trei aspecte pe care trebuie să le înțelegem foarte bine. Este vorba de vina păcatului, puterea păcatului și prezența păcatului. Primul lucru care trebuia rezolvat cu privire la păcat era vina păcatului. Din cauza a ceea ce Adam a făcut, din cauza a ceea ce s-a întâmplat în Eden, și o să ne uităm la asta marța viitoare, noi toți am ajuns să ne naștem cu o natură păcătoasă și cu o tendință spre păcat. Și desigur că păcatul atrage o vină. Și tocmai pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce. La Coloseni, capitolul 3, cu versetul 14, vă rog să vă uitați, aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu, prin Hristos, a rezolvat vina păcatului. Spune aici, a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Acolo, pe cruce, Domnul Iisus Hristos a rezolvat vina păcatului. Tot ceea ce stătea împotriva noastră. Zapisul este o expresie foarte arhaică. De fapt, am putea spune o hârtie, dacă vreți, sau un document care stătea împotriva noastră. Și documentul acesta, unde era înscrisă toată vina păcatului nostru. Documentul acesta, Dumnezeu l-a distrus acolo pe cruce. Vina păcatului a rezolvat-o Domnul Iisus Hristos. Însă al doilea aspect cu privire la păcat este puterea păcatului. Păcatul are o putere extraordinară care ne robește. La Romani, capitolul 7, cu versetul 24, vă rog să vă uitați și aș fi foarte încântat dacă ați lua Scriptura împreună cu voi. În fiecare întâlnire și să vă uitați în Scriptură. La Romani, capitolul 7, cu versetul 24, Apostolul Pavel exclamă, după ce spune, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept. Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă că-l fac. Și continuă el și în versetul 24 spune, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? De vina păcatului m-a scăpat Domnul Iisus. Mă scapă El. A rezolvat-o El. Problema majoră pe care eu o am ca și copil al lui Dumnezeu acum este eliberarea de sub puterea păcatului. Noi ca și creștini, ca și tineri chiar, tineri creștini, copii al lui Dumnezeu, avem nevoie să învățăm că Dumnezeu vrea să fim liberi aici pe pământ, liberi de puterea păcatului. Este posibil asta? Ascultați ce spune Pavel la Romani, capitolul 8. Acum, dar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și dacă vă uitați mai departe, în tot capitolul 8, accentul pe care apostolul Pavel îl pune este că sunt două legi care funcționează în mine ca și creștin. Pe de o parte, în firea mea pământească este legea păcatului și a morții. Nu știu dacă ați auzit vreodată sau dacă știți asta, dar sunt sigur că ați auzit. Noi suntem o parte, ca și mă refer la cei care sunt copii al lui Dumnezeu, o parte în noi, omul nostru dinăuntru, a fost născut din nou sau înnoit atunci când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Dar firea noastră pământească, sau cum este în alte traduceri, carnea sau trupul păcătos, el rămâne la fel de păcătos până te duci de aici sau până vine Domnul. Firea păcătoasă, firea pământească, nu se pocăiește niciodată. Și în permanență, Romani 7 și Romani 8 ne arată asta, în noi există o luptă între firea nouă sau identitatea noastră nouă care am primit-o în Hristos și firea noastră veche. Sunt două legi, spune Pavel, care funcționează în noi. Legea păcatului și a morții, care mereu și mereu ne trage în jos, care mereu și mereu caută să ne ducă la robie. Dar în același timp, în noi este legea Duhului de viață, în Hristos, care întotdeauna caută să ne ridice și să ne ducă înspre Dumnezeu. Ca și legea gravitației. Știți, legea gravitației spune că orice lucru care îl arunci se duce jos. Legea asta nu încetează niciodată. Dar cu toate astea, este o lege mai tare decât legea gravitației, legea aerodinamicii. Da? Știți legea asta? Pe baza acestei legi, eu mă urc în avion, deși rugându-mă non-stop, de când urc și până cobor. Mă urc în avion și știu că avionul se ridică și rămâne acolo și se duce jos doar dacă Dumnezeu spune că ăia care sunt în avion au încheiat de trăit aici pe pământ. Altfel, se ridică și se duce. La fel este și în mine. Este legea păcatului și a morții, ca și legea gravitației, care nu face altceva decât mă trage în continuu în jos. Din cauza asta, de multe ori când sunt ispitit, cad. De multe ori când sunt pus la încercare, eșuez. De multe ori ajung să deznădăjduiesc, pentru că nu înțeleg. Eu l-am primit pe Hristos în viața mea. Ce se întâmplă cu mine de atâtea ori mă duc în jos. Și câteodată simt că este altceva în mine care îmi dă puterea să mă ridic de acolo și să mă apropii din nou și din nou de Domnul. Este legea Duhului de viață, care, spune Pavel, este mai tare decât legea păcatului și a morții. Și oricât de mult legea păcatului și a morții mă caută să mă tragă în jos, legea Duhului de viață vine și mă ridică și mă duce din nou înspre Dumnezeu. Al treilea aspect cu privire la păcat este prezența păcatului. Și păcatul este prezent în firea noastră pământească, este prezent în lumea care ne înconjoară și este prezent, desigur, în diavolul. Să nu credeți că cel mai mare dușman al nostru este diavolul. El este un dușman de temut. Dar dacă cumva ați crezut că diavolul ne poate ispiti pe toți deodată, v-ați înșelat. Dacă ați crezut cumva că ne poate încerca pe toți deodată, v-ați înșelat. El este puternic, dar nu atotputernic. El are putere, dar cel ce locuiește în mine, spune Apostolul Pavel, este mai tare decât el. Hristos care locuiește în mine este mai tare. Nu diavolul este problema noastră majoră. Nici lumea nu-i problema noastră majoră. Poate v-am spus și altă dată, obișnuiesc să folosesc expresia asta. Dacă vrei să faci cunoștință cu cel mai mare dușman al tău, du-te în baia ta, uită-te în oglindă și salută-l cum vrei. Cel pe care îl vezi în oglindă când te uiți tu singur, este cel mai mare dușman, firea păcătoasă din noi. Probabil v-am spus o ilustrație cândva, vă repet. Într-o mănăstire au hotărât o vreme de post și rugăciune. Și nimeni n-avea voie să mănânce nimic. Un călugăr, la un moment dat, n-a mai putut de foame. S-a dus la cuibarul găinilor și a găsit un ou. L-a luat, l-a pus în lingură și a început să-l coacă la flacăra lumânării. Și aproape, când ouul era copt bine, numai gata să-l ia să-l mănânce, starețul mănăstirii a deschis ușa și a spus: "Părinte, ce faci?" Și el, repede să se scuze, a spus: "Diavolul m-a amăgit." La care diavolul a ieșit de undeva de după colț și a spus: "Minte, părinte, că nici mie măcar nu mi-a trecut prin cap așa ceva." Cel mai mare dușman al nostru. Și dacă nu înțelegem asta, o să încerc cât pot să fac să vă fac să înțelegeți. Cel mai mare dușman al nostru nu este diavolul, nici lumea, sunt dușman de temut. Dar cel mai mare dușman doarme cu tine în pat, în fiecare zi. Merge cu tine la școală, merge cu tine pe drum, merge peste tot. Firea pământească, care nu știe altceva decât vreau, îmi poftesc, îmi place, îmi trebuie, nu mă interesează care sunt consecințele, vreau, asta e tot ce știe. De vina păcatului ne-a scăpat Domnul Iisus. De prezența păcatului vom fi eliberați la răscumpărarea noastră, la răscumpărarea trupului nostru, atunci când Domnul va veni. Deși trăim în prezența păcatului, noi trebuie să învățăm să trăim după legea Duhului de viață, liberi de puterea păcatului. Cam atât pentru seara asta. Data viitoare o să mergem să vedem care sunt consecințele păcatului, care au fost pentru Adam și Eva, care sunt pentru noi, și apoi nu vom rămâne aici, vom căuta să vedem care este soluția pentru problema aceasta, apoi vom căuta să vedem ce rol joacă Duhul Sfânt în viața noastră, ca și credincioși, și apoi vom încerca să vedem oare chiar se poate trăi o viață de predare totală, de ascultare totală și de sfințenie, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dar până atunci, nu uitați un lucru. Dacă vreți ca legea Duhului de viață să aibă câștig de cauză în lupta aceea care este în interiorul vostru și al nostru, al tuturor, atunci, în orice luptă, oricine știe asta, în orice luptă câștigă cel care e hrănit mai bine și cel care până la urmă devine mai tare. Dacă îți hrănești firea ta pământească și păcătoasă cu tot ceea ce se poate hrăni, atunci nu te aștepta să trăiești o viață de biruință. Dacă vrei o viață de biruință, liber de puterea păcatului, atunci fă ca Duhul de viață din Hristos care a venit în tine să se poată manifesta în fiecare zi. Domnul să vă binecuvinteze. Marța viitoare vom continua. V-am luat doar 5 minute. Nu încheiem chiar acum, pentru că mai au băieții anunțuri, colecta și apoi vă invită la ceai probabil.